din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom prezenta procesul de încreștinare a popoarelor slave de către Imperiul Bizantin. Amplasamentul geografic al Constantinopolului a făcut din capitala Imperiului Bizantin un punct de atracție pentru barbarii din Asia și din Occident. Popoarele migratoare din aceste regiuni erau impresionate de splendorile și fastul curții imperiale, iar Constantinopolul, în calitatea sa de moștenitor al vechii Rome, respingea în principiu orice contact cu barbaria. Străinilor care atacau imperiul, crezând că prin număr și forță vor reuși să-l cucerească, bizantinii le opuneau conștiința misiunii lor de apărători ai creștinătății. Astfel, putem vorbi chiar despre un patriotism bizantin. În fața altor popoare, bizantinii făceau uneori proba unui naiv spirit de complexitate, ca și în cazul vechilor greci sau al chinezilor, ei erau de o parte, iar de cealaltă era restul, lumea obscură a barbarilor, considerați a fi stăpâniți în permanență de sentimentul geloziei față de Bizanț. Religia acestor barbari era de asemenea un fel de magie perversă, iar unul din scopurile urmărite de Bizanț era și acela de a-i civiliza pe alții prin convertire. În perioada secolului 9-10, misiunile bizantine au obținut o serie de succese, reușind să aducă la creștinism mai multe popoare. Între acestea se remarcă marea masă slavă câștigată la Hristos în a doua jumătate a secolului al IX-lea. Chiar dacă nu trebuie să punem pe seama fraților Chiril și Metodie întreaga misiune de convertire a slavilor, cei doi au avut o importanță deosebită în acest proces. Slavii au apărut destul de devreme în viața Imperiului Bizantin. După ce s-au eliberat de sub tutela avarilor în secolul al VII-lea, slavii s-au instalat în vechile provincii romane pe care le devastaseră anterior, Iliricul, Moesia, Tracia și Macedonia. Treptat, ei au intrat sub influența Bizanțului, astfel încât, până în secolul al IX-lea, au avut deja contacte cu religia creștină prin autohtonii din centrele bizantine, Tesalonic, Atena, Monemvasia, Patras, Raguza, Split, Zadar, etc. De asemenea, prin vitejia lor, ei au deținut funcții de conduce în armata bizantină, ceea ce ne îndreptățește să credem că cel puțin o parte dintre aceste triburi barbare cunoșteau creștinismul încă înainte de secolul al IX-lea. La început, convertirile au fost sporadice, difuzarea creștinismului nefiind legată exclusiv de botez, putem vorbi mai degrabă de un proces în care botezul constituia punctul culminant, deoarece el era urmat de o serie de măsuri care priveau mai degrabă organizarea bisericească și limba folosită în biserică. Cu toate acestea, botezul avea o importanță aparte, iar urmările erau durabile, atât din punct de vedere religios, cât și pe plan politic. Conform concepției epocii, odată cu principele, întregul popor accepta noua religie, abandonând lumea barbarilor și devenind parte integrantă a bisericii ecumenice. Prin botez, principele împreună cu poporul său erau admiși în ierarhia statelor creștine, obținea ceea ce numim în terminologia politică modernă recunoașterea internațională.
Angelicus,
sfârșitul secolului al VII-lea a cunoscut o nouă invazie, aceea a bulgarilor, care își afirmă autoritatea asupra provinciilor ocupate de slavi și se angajează la o luptă destul de lungă împotriva Imperiului. Așa cum se va întâmpla și mai târziu cu varegii, originari din sudul Suediei, cuceritorii slavilor orientali, invadatorii se vor slaviza. Aproape de porțile capitalei a luat naștere un puternic stat bulgaroslav cu care bizantinii se vor bate practic de-a lungul secolului al VIII-lea. Chiar dacă procesul de convertire al slavilor a fost destul de lent, el a fost desăvârșit de cei doi apostoli ai slavilor originari din Tesalonic. Istoricii slavi susțin că Metodie și Chiril ar fi fost de origine slavă, bazându-se pe existența acelor slavonii din jurul Tesalonicului. La rândul lor, grecii îi consideră de etnie elenă, iar în secolul al XIX-lea a fost lansată și o altă teorie conform căreia ar fi fost români din coloniile lui Traian. Originari dintr-o familie nobilă, ei au primit o educație aleasă și au cunoscut atât la Tesalonic cât și la Constantinopol viața, moravurile și limba slavilor. Chiril, pe numele său Mirean Constantin, era filozof, erudit și lingvist și a fost însărcinat cu importante misiuni la arabi, la hazari din regiunea Niprului și în sudul Rusiei. Tot Chiril a alcătuit primul alfabet pentru slavi și a tradus în dialectul slavilor din Macedonia evangheliile și textele liturgice. În vremea patriarhului Fotie, mai multe misiuni creștine au întărit influența culturală și politică a Bizanțului în Balcani, ca și în Rusia sau Europa Centrală. Între anii 862-863, Rastislav, principe al Moraviei, s-a adresat bizantinilor pentru trimiterea de preoți. Nu era vorba de convertirea acestui spațiu, care era deja deschis creștinismului, ci de preoți care să învețe credința creștină în limba slavă și să întărească poporul în noua religie pentru stabilirea unei biserici autonome, cu o ierarhie independentă, ceea ce ar fi permis Moraviei să se detașeze de sub tutela politică a francilor, bavarezilor sau a bulgarilor. Misiunea bizantină în Moravia a fost plasată sub conducerea lui Chiril, la care s-a alăturat și fratele său Metodie. Cei doi au ajuns în Moravia în anul 863, opera lor misionară bucurându-se de un mare succes datorită introducerii limbii slave în cult. Din cauza lipsei acute de misionari și episcopi, Chiril și Metodie au ajuns până în zona lacului Balaton, în Ungaria de astăzi. De asemenea, ei au fost primiți cu mari onoruri și la Roma de către Papa Adrian al II-lea, el susținându-i în demersul lor de introducerea limbii slave în biserică. Această susținere era cu atât mai important cu cât la acea vreme mulți nu admiteau decât trei limbi în cult, și anume greaca, latina și ebraica. Chiril a murit la Roma în anul 869. Tot acum, papa l-a numit pe fratele său Metodie arhiepiscop de Sirmium, noua eparhie întinzându-se până în Moravia, regiune revendicată și de arhiepiscopul de Salzburg. În dezacord cu hotărârea pontificală, arhiepiscopul german l-a închis pe Metodie în anul 870, dar după trei ani, papa Ioan al III-lea l-a eliberat. Revenit în Moravia, Metodie și-a continuat activitatea sa misionară până la moartea sa în anul 885. Din păcate, opera sa a fost de scurtă durată, deoarece în iarna anilor 885-886, succesorul său, Gorazd, a fost alungat din Moravia. În Bulgaria, sub presiunea bizantină, dar și din convingere politică, hanul Boris a acceptat convertirea la creștinism în anul 864. În anul 866, el a primit botezul la Constantinopol, luându-și numele de Mihail după numele împăratului. Prin gestul său, Boris nu-și atinsese scopul de plin, și anume formarea unei biserici autonome. De aceea, el s-a adresat Romei, de unde nu a obținut nimic. Situația s-a complicat în urma luptelor politico-religioase dintre Papa Nicolae I și Patriarhul Fotie, care își disputau dioceza bulgară. Conflictul s-a încheiat în anul 870, când sinodul convocat de împăratul Vasile I și de patriarhul Ignatie a decis în favoarea Bizanțului. Bulgaria rămânea de partea ortodoxiei bizantine. Biserica bulgară se bucura în plus de o oarecare autonomie, chiar dacă nu era cea pe care și-o dorise hanul Boris. Arhiepiscopul bulgar era numit de patriarhul de la Constantinopol, ocupând un loc de frunte în cadrul ierarhiei bizantine. Aceste reușite ale misionarismului patronat de Patriarhia de la Constantinopol în secolul al IX-lea ne arată că în această direcție bizantinii au fost cu un pas înainte apusenilor, fie ei romani sau franco-bavarezi. Dispute pentru hegemonia bisericească asupra neamurilor de limbă slavă dintre Roma și Constantinopol le-au căzut indirect victime Sfinții Chiril și Metodie împreună cu alți ucenici ai lor. În loc să fie sprijiniți în lupta împotriva păgânismului, ei au fost persecutați, perioada a primelor secole de creștinism fiind înlocuită de interesul politic. La începutul secolului al X-lea, Bizanțul înregistrează un nou succes misionar. Creștinarea alanilor care trăiau în nordul Caucazului cu ajutorul unui monah bizantin pe nume Eftimie. Chiar dacă această convertire pare de mai mică importanță, stabilirea în zona unui episcop, în persoana arhiepiscopului Petru, bizantin și el, a întărit ortodoxia neamurilor învecinate cu care Bizanțul avea relații și anume Hazarii și Armenii. Tot în acest secol, misionarii bizantini au câștigat alte două popoare, ungurii și rușii. Primii au fost convertiți la Constantinopol, după care, datorită poziției lor geopolitice, Roma își va impune ritul. Dintre toate popoarele care au cunoscut mai întâi creștinismul în forma lui răsăriteană și apoi au îmbrățișat ritul apusean, ungurii sunt cei care au păstrat cele mai multe reminiscențe. Bizantinii au reușit și convertirea rușilor, care au apărut în istorie pe la începutul secolului al IX-lea. Acești locuitori ocupau spațiul actual al Rusiei. O perioadă slavii din tribul anților au trăit amestecați cu avarii. Între Marea Baltică și Marea Neagră exista o cale de apă ce traversa ținuturile ocupate de acești slavi. Acesta era drumul varegilor spre Bizanț. Unii principi varegi, ocupând puncte importante din acest drum, impunând un tribut populației slave din împrejurimi. Totuși, numărul varegilor care s-au stabilit în această regiune a fost neînsemnat, foarte repede ei amestecându-se cu nobilimea slavă, împrumutând limba și religia acestora. La începutul secolului al X-lea, regiunile din nordul Niprului și părțile învecinate s-au unit sub autoritatea principelui Oleg. Această reunire a pământurilor triburilor slave a primit numele de Rusia, iar pentru faptul că și avea centrul politic la Kiev, este cunoscută în istorie cu apelativul de Rusia Kieveană. În anul 907, Oleg a atacat Constantinopolul cu 2000 de corăbii, iar pentru împiedicarea unui dezastru, împăratul Leon al VI-lea a încheiat un tratat comercial foarte avantajos pentru ruși. Din cronica lui Nestor, aflăm că la acea vreme supușii lui Oleg erau încă păgâni, pentru că la încheierea păcii cu bizantinii au jurat cu armele lor pe zeul Perun. În anii 941 și 944, urmașul lui Oleg, Igor, a încercat și el cucerirea Bizanțului. După a doua expediție a fost încheiată o pace, despre care aflăm amănunte în cronica lui Nestor. Din aceea sursă, aflăm că exista la Kiev o catedrală închinată Sfântului Ilie, care își primise numele după cel al bisericii din cartierul Mamas din Constantinopol, dăruită de bizantini comercianților ruși în anul 907 pentru nevoile lor spirituale. În anul 945, principele Igor a murit în cursul războiului purtat împotriva tribului slab al drevlienilor, iar soția sa, Olga, a asigurat regența pe perioada în care fiul lor, Sviatoslav, a fost minor. Această principesă a Kievului a primit botezul între anii 954 și 955, cel mai probabil de la un preot din comunitatea varego-rusă existentă aici. Cronicarii bizantini Chedrenos și Zonaras, precum și cel rus Nestor, afirmă că aceste evenimente s-au petrecut în anul 957, în timpul vizitei la Constantinopol a Olgăi, primind botezul de la patriarhul Polieuct și numele de Elena după soția împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Cu toată râvna sa pentru creștinism, Olga nu a reușit să-și convingă fiul Sviatoslav de superioritatea acestei credințe. După moartea sa, statul rus a fost împărțit între cei trei fii, iar din anul 980 ajunge singur stăpân Vladimir. Din aceeași cronică a lui Nestor, aflăm că Vladimir a favorizat în primii ani ai domniei sale păgânismul. Au fost restaurate templele și statuile zeilor, distruse în mare parte de către bunica sa. Această atitudine nu a durat prea mult, pentru că Vladimir visa la o eventuală înrudire cu familia imperială de la Constantinopol. Studiul cronicilor ruse din secolul al XI-lea ne conduc spre o datare a primirii botezului lui Vladimir, și anume anul 987 la Kiev. În această perioadă, situația politică a Imperiului Bizantin era deosebit de grea. Împărații bizantini Vasile al II-lea și Constantin al VIII-lea erau nevoiți să facă față uzurpatorului Bardas Focas și trimit la curtea lui Vladimir o misiune diplomatică condusă de episcopul Pavel pentru a-l convinge să intervină în favoarea lor. Pentru a impresiona, este posibil ca Vladimir să fi primit botezul mai înainte de sosirea delegației bizantine de la unul din preoții comunității creștine din Kiev. În plus, el a cerut și mâna Porfirogenetei Ana, sora celor doi împărați. Conflictul intern din Imperiu a mai durat câteva luni, până când uzurpatorul Bardas Focas a murit pe câmpul de luptă la Abydos. În timpul acestei bătălii, a fost încheiată la Constantinopol căsătoria dintre prințesa Ana și cneazul Vladimir. În luna noiembrie anului 989, Porfirogeneta Ana, în vârstă de 26 de ani, a părăsit Constantinopolul în compania unei suite din care nu lipseau preoți și episcopi care duceau cu ei moaște, veșminte și vase sfinte. Prin eforturile lui Vladimir, ale Anii și ale clericilor bizantini, poporul rus a fost creștinat în masă, fiind înființate episcopii la Kiev, Bielgorod, Cernigov, Novgorod și Rostov. În anul 1011, soția gneazului a murit, iar Vladimir s-a recăsătorit cu nepoata lui Otto I cel Mare. Cel care a facilitat creștinarea rușilor a murit pe 15 iulie în anul 1015, fiind canonizat în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Opera întreprinsă de Vladimir nu a fost numai un început, ci și o împlinire a unui proces care începuse mai înainte, din vremea patriarhului Fotie. Asemenea bulgarilor, rușii au avut de ales între vechea și noua Romă, iar alegerea s-a îndreptat către ortodoxia bizantină. Între anii 989 și 997, episcopia de Kiev a devenit mitropolie ce depindea de Constantinopol. Clerul era trimis în general de la Constantinopol, ceea ce permitea neimplicarea scaunului chievean în luptele de la curtea imperială. Iaroslav cel Înțelept a fost nevoit să lupte pentru refacerea capitalei sale Kiev împotriva Novgorodului. În vremea sa a fost construită nouă biserică care amintea de planurile Sfintei Sofia. Chiar dacă noile relații cu Bizanțul erau destinse, noua biserică din Kiev marca o nouă influență ideologică și culturală a Rusiei. Este vorba mai ales de armonia puterii care trebuia să fie regulă de bază în Imperiu. După căderea Constantinopolului sub turci în anul 1453, capitala rușilor Moscova a fost cea care a primit numele de a treia Romă, ducând mai departe faima vechiului Bizanț de campion al creștinătății. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi și săptămâna viitoare, continuând acest subiect din istoria Bisericii, însă până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.